Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hvilke værdier, bevægelser, traditioner og andre kendetegn er så vigtige, at vi skal have dem med ind i fremtidens Danmark?
Sådan spurgte Bertel Haarder som landets kulturminister i 2016, da han åbnede for afstemningen om en Danmarkskanon. Danskerne skulle stemme om, hvilke 10 værdier, der er særligt danske, og en af værdierne blev kønsligestilling. I anledningen af kvindernes internationale kampdag tjekker vi op på, hvordan det går med ligestilling i Danmark, og især på det danske arbejdsmarked. Det ser nemlig ud til, at vi halter bagud i forhold til alle andre nordiske lande, blandt andet når det kommer til antallet af kvindelige ledere i danske virksomheder. Vi dykker ned i danskernes holdning til ligestilling, for måske er vi slet ikke så meget forkæmpere, som man skulle tro. Mit navn er Caroline Tranberg. Du lytter til Altinget Azure. Velkommen til dig, Sara Steinitz.
Tak.
Du er sociolog, og du sidder inde hos analysebureauet Analyse og Tal. Og så har du forsket rigtig meget i magteliten i Danmark. Og i Azure, der plejer vi jo at have en redaktør her fra Altinget inde. Men da jeg faldt over din helt nye bog, så tænkte jeg, at det var oplagt at invitere dig ind til at tage temperaturen på ligestilling i Danmark.
Det er jo heldigt at få lov at stå her på redaktørpladsen.
Yes, præcis. Og den bog, du har skrevet, den hedder jo Ravnemødre og rollemodeller, og det er en samtalebog mellem 4 kvinder fra toppen af dansk erhvervsliv. Og så har du krydret den med en masse af sådan den nyeste, eller noget af den nyeste statistik om ligestilling i Danmark. Og de 4 kvinder er Karen Hækkerup, Merete Eldrup, Lisette Risgaard og Majbritt Poulsen. Og vi kan lige komme løbende ind på, hvem det er, de er. Så jeg tænkte på, om du vil starte med at ligesom give sådan en status. Altså, hvordan går det med ligestilling i Danmark ifølge de her 4 kvinder?
Jamen altså, de her 4 kvinder, de siger jo selv, at de som sådan, altså de er jo nået til tops. Så for dem var det jo ikke et problem at komme til tops. Altså det har de jo klaret. Men de kan også godt se, når de kigger rundt i bestyrelseslokalet og på ledelsesgangen, at det ikke vælter med kvinder. Så det har sådan nu her på de senere år undret dem sådan ligesom, hvad fanden, hvad er det, der sker? Hvorfor er vi lidt alene her? Hvorfor er der så få kvinder på toppen? Og det, jeg synes, der kommer frem, det er, at de som kvinder i hvert fald har modtaget nogle reaktioner undervejs, som jeg tror, at færre mænd vil opleve. For eksempel Merete Eldrup, som i dag er bestyrelsesformand for blandt andet Københavns Universitet. Da hun kommer ind i politikens direktion på et tidspunkt, der skal starte der, så er der en af hendes kommende kolleger, der siger, nu kommer hende den nybagte mor, hun kommer lige fra barsel, og hun har flere børn derhjemme, hun holder maks et halvt år. Hvor, ja, det er nogle af de der kommentarer, hvor man tænker, det er svært at forestille sig, at det bliver sagt om en mand, ikke? Der kommer ham, den nybagte far, ikke? Han kommer lige fra barsel, han holder maks et halvt år.
Og er det sådan et generelt billede for de her kvinder?
Ja, både og, ikke? Altså, de siger jo meget det der med, at altså, det er jo ikke, for dem er der ikke nogen modsætning i at være kvinde og være leder. Det har de været i rigtig, rigtig mange år.
Og det, du beskriver her, det er jo de her 4 topchefer, som du har talt med i den her bog, og det er deres ligesom oplevelse af, hvordan det går med ligestilling ude på de arbejdspladser, hvor de har været. Hvis vi så ser på generelt danskerne, altså hvordan vi egentlig ser på ligestilling, så bakker vi jo generelt set op. I 2016 så kom kønsligestilling med i Bertel Haarders Danmarks kanon. Og det var jo danskerne, der skulle stemme om, hvad for nogle værdier det er, der i særlig grad former Danmark. Du har så fortalt mig, at det ikke er så entydigt billede, når man ligesom dykker lidt mere ned i undersøgelser og statistikker af danskernes holdning til ligestilling. Blandt andet, når man spørger ind til danskernes holdning til, at mænd tager barsel.
Jamen, det er jo netop det der, når man spørger sådan på et generelt plan, går du ind for ligestilling, så siger alle danskere, ja for fanden, vi går meget ind for ligestilling, ikke? Men når man så dykker lidt mere ned i nogle af statistikkerne, så er det lidt mindre entydigt. Altså for eksempel, så er der 62% af danskerne, der mener, at mænd bør deltage i pasning af familiens børn i samme omfang som kvinder. Det vil sige, der er faktisk omkring 40%, der synes, at det behøver de ikke, eller det er i hvert fald ikke så afgørende. Og det er mindre end halvdelen af både mænd og kvinder, der mener, at det er bedst, hvis mænd tager en del af barselsorloven. Og det er sådan, altså ja, der er sådan en lidt blandet holdning til det der, ikke? Der er faktisk også, det er kun en tredjedel af danskerne, der mener, at det er bedst, hvis der er nogenlunde lige mange mænd og kvinder på ledende poster i erhvervslivet og i Folketinget.
Okay, og de her statistikker, hvad er de udtryk for?
Jamen man kan jo sige, altså vi kan jo også se det på hvordan ting sker i praksis, ikke? Altså hvordan er det, vi fordeler sådan noget som barsel i Danmark? Og hvem er det, der går på deltid og henter tidligt? Hvem bliver hjemme, når børnene er syge? Altså der er jo, selvom vi mener, at vi har ligestilling på alle mulige fronter, så er der en ret klar rollefordeling. Vi er ret traditionelle, når det kommer til kønsroller i virkeligheden. Kvinder arbejder også en time mere hjemmet om dagen stadigvæk i dag. Det glemmer man måske lidt nogle gange i debatten. Og jeg tror nemlig det her med, at det er det normale, at kvinder tager nærmest hele barselen, og det er også godt, hvis man kan hente tidligere. Det er også godt, hvis man jo også kan være i topform og have et renskuret hjem og bage boller med surdej og dukke op med storslået kager til skolebuffet. Hvis man føler, man skal alt det, fordi der er mange andre, der gør det, så bliver det jo et ekstra stort spring at skulle satse på en karriere og lægge 60 timer om ugen i det, for eksempel.
Mm.
Og der tror jeg ikke, der er helt de samme krav til faderrollen, som der er til moderrollen i forhold til det der med at være en del af, altså passe børn og stå for alle mulige ting i hjemmet, ikke?
Mm. Et af de steder, hvor det bliver ret tydeligt, at Danmark er bagud på ligestillingsfronten, det er jo, når vi sammenligner os med de andre nordiske lande. Hvis vi ser på antallet af kvindelige ledere i de nordiske lande, så er Danmark det land, hvor det står værst til. Både når vi sammenligner os med Norge, Sverige, Island og Finland, og vi ligger faktisk også under gennemsnittet i EU. Hvad er det, vores nabolande gør, der får dem til at stå bedre?
Jamen, man kan jo se også bare på sådan noget som, hvordan vi fordeler barsel. Nu var vi ved det før. At der er danske mænd jo nogle af dem i Norden, der tager allermindst barsel. Danmark er det eneste land i Norden, der ikke har øremærket barsel til mænd. Og så tror jeg i det hele taget, der er en helt anden debat om ligestilling. Altså nu har jeg rigtig mange venner i Norge og Sverige. Jeg har også en svensk kæreste. Og det er bare en fuldstændig anden debat at snakke køn og ligestilling med svensker og nordmænd. Også i forhold til sådan noget som det forbudte ord kvoter, ikke? Altså som vi jo, det er sådan noget, man ja, i Danmark nærmest forbinder med overgreb og sådan, det er næsten som at sige Voldemort, ikke? Men hvor at det er jo i Sverige og Norge mere noget, man også snakker om som noget, der kan være med til at skubbe en udvikling på vej. Altså nu hørte jeg lige fra en god norsk veninde, at man har i Norge for eksempel indført sådan nogle ekstra point til både til mænd og kvinder på studier, der er meget overrepræsenteret af det ene køn, simpelthen for at få en bedre udligning.
Ekstra point?
Ja, så for eksempel på ingeniørstudierne, så får kvinder lidt ekstra mulighed for at komme ind, fordi der er meget få kvinder på dem, hvor på psykologistudiet, der får mænd lidt ekstra point, altså for at få flere mænd ind der. Og det er jo selvfølgelig en stor debat om de her ting, og er det diskrimination, er det overhovedet okay at gøre de her ting? Men bare det overhovedet at diskutere det. Altså, man har en helt anden villighed til at diskutere nogle konkrete redskaber og nogle konkrete sådan, knapper, man kan skrue på for at gøre noget ved det og skubbe på en udvikling. Hvor jeg synes, at vi i Danmark er mere sådan på hælene og mere, men det må komme af sig selv, og det kommer også til at forandre sig. Men når man kigger ud over sådan noget som bestyrelsesposterne og lederposterne i Danmark, så står det bare virkelig stille, og det har det gjort i rigtig mange år.
Mm. Lad os lige dykke lidt mere ned i den her sammenligning mellem de nordiske og EU-landene. Altså, du siger, at der findes nogle statistikker, som ligesom viser, hvorfor det er, at danskerne har sådan en anden holdning til ligestilling, måske end nogle af de andre lande i EU.
EU laver nogle ret interessante spørgeskemaundersøgelser ind imellem, hvor de spørger ind til ligestilling i alle EU's medlemslande. Og der er altså nogle af dem, hvor vi i Danmark ikke ligger særlig godt. Altså, Danmark er faktisk det land, hvor der er allerflest i befolkningen, der mener, at kvinder er mindre interesserede i stillinger med ansvar end mænd. Der er også ret mange danskere, der mener, at kvinder ikke har fighterviljen til at kæmpe for at skabe sig en karriere. Og så er der jo også ret mange, altså det er med omkring 64%, der mener, at kvinder er mere styret af følelser end mænd. Og det er klart, hvis det er sådan nogle forståelser, der ligger under, at ja, men kvinderne, de har orker ikke alligevel at kæmpe, de er slet ikke interesseret i det, de er bare styret af følelser. Altså, og det er der tydeligvis en stor del af danskerne, der mener. Jamen, så kan det jo være en lidt træ kamp. Altså, der er vi nødt til at starte et andet sted, simpelthen.
Og nu ser du jo selv regulering og lovgivning. Folketinget er jo lige kommet med en ny handlingsplan for ligestilling i Danmark, og den handler især om håndtering af sexisme, som jo er noget af det, vi har talt allermest om det sidste år. Men den handler blandt andet også om, hvordan man får flere kvinder i ledelse. De sidste 10 år har man blandt andet haft sådan et kodex, som virksomheder opfordres til at bruge for at rekruttere flere kvinder i ledelse. Man har også nogle måltal, man gerne vil have, at virksomheder de lever op til. Og jeg ved jo, at din arbejdsplads, Analysertal, har været med til at levere nogle af de her måltal.
Hvad er det? Eller analysere dem i hvert fald.
Analysere dem, yes. Mm. Og hvad er det for nogle tal?
Kan vi dykke jamen, altså, man har i Danmark et lovkrav om, at store virksomheder, det er de største mål på omsætning, det er cirka 2.000 virksomheder. Der er ligesom krav til dem om, at de skal sætte nogle måltal for, hvor mange kvinder skal de have ind i bestyrelsen og på forskellige lederniveauer. Og så skal de også lave nogle politikker for at få en bedre kønsbalance. Og i virkeligheden hedder, altså lovgivningen går mod det underrepræsenterede køn, så det er uanset om det er mænd eller kvinder, der er i undertal, så skal de ligesom prøve at bestræbe sig på at få en bedre lige repræsentation. Og den her lov trådte jo i kraft i 2013, at virksomhederne skulle sætte måltal for deres bestyrelser. Og stadig i dag er vi der, hvor hver anden af de store virksomheder har ikke en eneste kvinde i bestyrelsen. Så det er virkelig ikke noget, der rykker, og det er sådan noget, der, når man ser på, hvordan det ligesom er gået over årene, så er det sådan museskridt derudaf. Ikke?
Mm. Men hvad er der så af konsekvenser for de her virksomheder, som
jamen,
ikke gør
der
det?
Der er ikke nogen konsekvens. Altså, det er bare, så det er også det. Det er sådan en meget vag lovgivning. Ligesom at sige, opstil nogle måltal, men der sker jo ikke noget, hvis I ikke følger dem. Det er jo lidt sådan. Det er jo lidt den regel, vi har nu. Og den er ikke så effektfuld. Altså man kan til gengæld, nu har jeg jo været med til at kortlægge magteliten i nogle år, og man kan godt se, at der er kommet en større opmærksomhed på det her med at få kvinder ind. At det nok ser mere forkert ud i dag at have en fuldstændig kvindetom bestyrelse eller et kvindetom panel, end det var tidligere. Men der er stadig ret langt til bare en nogenlunde lige, og nogenlunde lige, det er tit forstået som sådan en 40-60-fordeling af mænd og kvinder.
En af de kvinder, der også er med i bogen, det er jo Karen Hækkerup, som jo har været minister i Folketinget. Hvad siger hun om sådan situationen inde i Folketinget, eller hvordan det er at være derinde som kvinde?
Jamen, Karen Hækkerup, hun har egentlig ikke mærket det så meget, og jeg tror også, i hvert fald, når vi kiggermed magtelitebrillerne og ser på de forskellige sektorer, så kan man også se, at politik er et af de steder, hvor der er flest kvinder, især i Folketinget. Det ser lidt mere skrabet ud på kommunalplan. Men hun har jo også nogle oplevelser. Altså nu er den her debat om sexisme stor i øjeblikket, ikke? Og jeg spurgte hende til, har du oplevet den der sexistiske kultur, som vi jo hører rigtig meget om lige nu i politik? Og så fortalte hun en historie om dengang, hun startede på i Københavns borgerrepræsentationer, kom ind som 23-årig smart ung kvinde med kort nederdel der på Rådhuset, og så var der en af de ældre kvinder der gik forbi hende og sagde, skal du nu sidde der og smaske dine safter ud på stolen? Og hun synes, det var enormt pinligt, og alle folk omkring hørte det og tænkte sådan, hvorfor skulle hun sige det? Ikke? Hun kunne også have sagt, hvor dejligt, der er kommet unge kvinder ind, og du er velkommen til at spørge, hvis der er noget, du vil vide. Eller sådan. Så hun har jo oplevet det lidt, men hun siger også det der med, at hun har været en del af familien Hækkerup. Og at den der Hækkerup-klan er sådan, dem skal man ikke messe med, vel? Hvis man lægger sig ud med en Hækkerup, så lægger man sig ud med dem alle sammen. Så på den måde har hun også haft sådan et sikkerhedsnetværk i det, og at derfor måske også har derfor måske heller ikke oplevet helt så mange episoder, som hun kunne have oplevet.
Nu taler vi jo om kvinder i ledelse. Hvad med sådan, hvis vi kigger på måske den mere sådan almindelige danske kvinde på det danske arbejdsmarked. Hvordan står det til med ligestilling der?
Altså, bogen handler i høj grad om kvindernes vej til toppen, mere end egentlig deres tid på toppen. For jeg synes faktisk, det er det, der er det interessante. Ikke? Hvad er det, der sker i karrierevejen? Hvorfor er det, at der er så mange kvinder, der på en eller anden måde falder fra eller ikke kommer med op til nogle af topjobsene eller lederjobsene? Og der tror jeg altså bare, at det der med, at der er at man møder nogle andre reaktioner som kvinde undervejs, fordi der er nogle ting i det, vores forestillinger om det at være kvinde, og nok især om det at være mor, som ligesom går dårligere i spænd med sådan en karrieretilværelse, end det gør med mand- og farrolle. Ikke?
Kvinder har jo i rigtig mange år taget mange forskellige ligestillingskampe. Der har været den her lige løn, øremærket barsel, som vi taler om nu. Nu har sexisme-debatten jo sådan rullet det seneste år, og stopper nok ikke lige foreløbig. Men der skal nok komme flere kampe. Hvis du, eller de fire kvinder, du har talt med, skulle se lidt ud i fremtiden, altså hvad kommer til at være fremtidens ligestillingskamp?
Altså, jeg synes, noget af det, der fylder en del blandt unge nu, og som jeg håber kommer til at fylde endnu mere, det er det der med at bryde med stereotyperne. Altså at tænke, at kvinder behøver ikke være på en måde, mænd behøver ikke være på en måde, og i det hele taget er der jo meget sådan brud med de der kasser, altså kvinder og mænd, der er jo også alle mulige flere køn, og der er også altså, ja, etnicitet, alle mulige forskellige grænsebrydninger, synes jeg, der er rigtig meget, der er mere og mere fokus på i virkeligheden. Og jeg synes faktisk, Merete Eldrup har et ret sjovt eksempel i bogen, hvor hun siger, at da hun var lille, så tog hun sådan en ret aktiv beslutning om at sige, jeg vil altså ikke være pige, hvis det betyder, at jeg skal stå og hjælpe med at vaske op, mens mændene sidder inde i stuen og snakker politik. For når der bliver snakket politik, det er der, jeg vil være. Ikke? Og så skyndte hun sig ind til mændene i stuen, og det var hendes mor sådan, ja, gør du det. Men det er bare sådan en lille bitte billede på, at der er forskel. Og jeg tror, at de forskelle, tror jeg, som man kan genfinde ude i ganske mange danske hjem. Og det håber jeg, at den der kampen mod stereotyperne, det bliver en fremtidens ligestillingskamp.
En opfordring til unge om at fortsætte ligestillingskampen. Tusind tak, fordi du kiggede forbi, Sara Steinitz.
Ja, selv tak.
Og tak til dig, der lyttede med. I dag har jeg brugt lyd fra DR. Og hvis du synes, bogen, som Sara Steinitz hun har skrevet, lyder spændende, så har jeg lagt et link i teksten til en anmeldelse inde på altinget.dk. Og hvis du kunne tænke dig at læse flere nyheder om dansk og europæisk politik, så sker det også inde på Altingets hjemmeside. Mit navn er Caroline Tranberg. Vi lyttes ved.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.